sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Podkupljenih Akademskih 15. V Veliki Britaniji, ki se ponaša z enim najbolj rigidnih in krutih visokošolskih sistemov, je na dan pricurljala izpoved učitelja, ki razbija mite o superiornosti privatnih šol. Teh je na ozemlju Združenega kraljestva nemalo. Omenjeni učitelj pa je po zaposlitvi na eni izmed njih kaj kmalu ugotovil, da ni vse tako rožnato, kot se pogosto prikazuje. Višja plača, manj učencev v razredu ter več dopusta. Vsa ta pričakovanja so se izkazala za zmotna. V učilnici ga je namreč pričakalo kar 28 učencev, le nekaj manj, kot bi ga tam čakalo na javnih šolah. Razlog za to je namreč dejstvo, da se zasebne šole napajajo iz šolnin, zaradi česar se trudijo v razrede strpati kar največ otrok. Prav tako je opazil, da iz enakega razloga marsikatera kršitev, ki bi se druge končala z izključitvijo, tukaj rezultira zgolj s pičlim opozorilom. Kar se tiče višje kvalitete izobraževanja, tudi ta se je izkazala za napačno. Kadrovske mobilnosti naj praktično ne bi bilo, nemalo profesorjev pa je na svojih mestih že dolga leta, kar vodi do apatije pri poučevanju in rigidnega učnega načrta. Nič novega ni, da so ameriške šole obsedene z varnostjo in nadzorom. Nemalokrat smo namreč že poslušali o detektorjih kovin ob vhodu, do zop oboroženih varnostnikih in celo učiteljih s pištolami. George Mason University iz Virginije pa je tokrat naredila še dodaten korak na poti paranoičnega naziranja lastnih učencev. Uvedli so namreč sistem biometričnega preverjanja šarenic. In to za vstop v prostore univerzitetne menze. Učencem bodo tako ob slikanju za študentske izkaznice digitalizirali vzorec očesne šarenice. Sicer je uradna razlaga za tovrstne novosti zagotavljanje prostoročnega in higieničnega vstopa v jedilne prostore. Učenci bodo tako lahko varno in brez skrbi pred okužbami sedli za jedilno mizo. Nadaljujemo z novostmi iz domačih univerzitetnih tal, kjer se je včeraj za okoli 92 tisoč študentov začelo novo šolsko leto. Študentska organizacija Slovenije je vsem novim in starim študentom zaželela obilo študijskega uspeha, motivacije za učenje in raziskovanje ter neusahljive želje po znanju. Ob tej priložnosti so tudi opozorili na čedalje težji socialni položaj mladih v Sloveniji. Govorili smo z Žigom Šmitom, predsednikom ŠOS, ki na vprašanje o študentski problematiki odgovarja.
Vsekakor bi si želel, da se to obravnava prednostno, posod smo v neki drugi fazi zanemarjeni in pa se poskuša potem to medijsko predstaviti kot prioriteta, kasneje pa ni iz tega nobenega izplena. Mi si želimo, da se to obravnava prednostno, da se drži nekih osnovnih zavez in pa da se pri sprejemanju vseh tem, ki niso tudi neposredno vezane na študente, pomeni tudi za stanovanjske programe, za mlade družine, za vse to, da se malo v mislih trenutno pod slab položaj socialnih mladih.
Vendar pa pri tem opozarja na možnost, da bodo ponovno naleteli na gluha ušesa.
Glede na to, da smo bili v preteklosti velikrat žejni peljani čez vodo in pa tudi, da velikrat obljube niso bile realizirane, moramo na to v bistvu celo računati, ne kupiti te osnovne logike, da nas zanemarjajo in tudi bolj pritiskati na odločevalce, da tokrat mogoče ne bo tak.
Prejšnji teden smo poročali o zakonski praznini, zaradi katere je več študentov dlje časa obiskovalo neakreditirane programe. Očitno je vsebinsko podhranjena tudi zakonodaja, ki ureja koruptivne prakse, se je višje sodišče ugodilo pritožbi obrambe in oprostilo nekdanjega študentskega funkcionarja Željka Milovanoviča. Tega je Ljubljansko okrajno sodišče februarja obsodilo zaradi dajanja daril za nezakonito posredovanje. Milovanovič je 1. julija 2010 bil zaloten, ko je študentskemu poslancu Marku Hozjenu ponujal 10 tisoč evrov podkupnine za neudeležbo njega in še 10 poslancev na seji krovne slovenske študentske organizacije. Seja zaradi tega ne bi bila sklepčna, s tem pa nova študentska ustava ne bi bila sprejeta. Vendar pa so višji sodniki razsodili, da študentska organizacija nima javnih pooblastil, da študentski poslanci niso uradne osebe, ter da študentsko glasovanje ni uradno dejanje. Ker tako po mnenju višjega sodišča niso bili izpolnjeni znaki kaznivega dejanja, dajanja daril za nezakonito posredovanje, je Milovanovič lahko odkorakal oproščen vseh obtožb. Študentski poslanci, ki prosto upravljajo z večmilijonskim proračunom, se tako očitno nad zakonom in brez kakršnega koli zunanjega nadzora. Pri Žigi Šmitu, aktualnemu predsedniku ŠOS, smo se pozanimali o internih mehanizmih nadzora, ki jih premore študentska organizacija.
Zdaj, interni mehanizmi nadzora so znotraj samih entitet, pomeni šola v Ljubljani in tudi kasneje ŠOS-a. Zdaj, nadzorna komisija je v preteklih 5 letih pridobila kar nekaj novih pooblastil. Mi izvajamo revizije pravnih oseb, pomeni vseh šolov, vseh študentskih klubov. Izdali smo tudi veliko sankcij, tako da na področju nadzora smo sicer ogromno naredili. Tu se pa gre za postopke, v bistvu, ki se tičejo posameznika oziroma fizične osebe in v tem primeru notranjih postopkov ni bilo, mislim, nihče ni prijavil notranje postopke, ker se je pač takoj začela postopek znotraj organov pregona, ki se je zdaj zaključil z sodbo drugostopenskega oziroma z oprostilno in tu ŠOS nima drugih možnosti.
Vlada na današnji seji ni pripravila pogajalskega izhodišča za oblikovanje plač javnega sektorja v prihodnem letu. Dogovor, ki ga je pripravila prejšnja vlada, poteče ob koncu leta. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja pa so že opozorili, da niso pripravljeni na dodatno zniževanje plač. O tem smo govorili z njenim predsednikom Branimirjem Štrukljem.
Konfederacija sindikatov javnega sektorja ima povsem jasna pogajalska izhodišča. Prvo in ključno je, da na nadaljne zniževanje plač nikakor ne bomo pristali in odsvetujemo vladi, da bi z takim izhodiščem prišla na pogajanja, kajti mi v tem primeru ne bi želeli sodelovati na takih pogajanjih. Za nas to ni polje, v katerem bi se želeli pogajati. Smo se pa pripravljeni pogajati o prenosih teh ukrepov v prihodnje leto, ne vseh, ampak delno prenosih tisto, kar je prejšnja vlada v odhajanju kot svoj zadnji predlog postavila, to se pravi prenos plač, ob hkratnem odprtju napredovanj, kajti mladi strokovnjaki in strokovnjakinje v javnem sektoru, pa ne gre za učitelje ali koga drugega, že 5 niso napredovali, nimajo nobenega motiva za dobro delo in to se mora končati tako, da bomo mi na pogajanja ne bomo prinesli tudi odprtje napredovanj tako vertikalnih kot horizontalnih.
Povprašali smo ga tudi, kaj se bo zgodilo v primeru, da vlada kljub opozorilom predlaga znižanje plač.
Če bo vlada kljub vsemu in ne glede na statistične podatke, ki kažejo na resno padanje plač v javnem sektorju v zadnjih 2,5 leta, prišla s tem predlogom, se bo zapletlo in namesto nekega normalnega socialnega dialoga bomo imeli pravzaprav nastavke za konflikt, ki se bodo proti koncu koledarskega leta stopnjevali, kajti ob koncu leta preneha veljati sedanji dogovor o znižanju plač in potem se sprožijo avtomatični mehanizmi, ki plače in dodatno pokojninsko zavarovanje vrnejo nazaj na višino pred znižanji. to pa bi dodatno predstavljalo strošek 350 milijonov evrov v prihodnjem letu, če ne bi bilo seveda sklenjenega dogovora. Zato je to prenapenjanje loka ni konstruktivno in bo za vlado predstavljalo resno težavo.
Študentski obvestilnik.
Študentska organizacija Fakultete za arhitekturo tudi letos organizira obisk arhitekturne konference Dnevi Orisa. Konferenca bo potekala 18. in 19. oktobra v Zagrebu, na njej pa bo moč prisluhniti znanim arhitekturnim imenom, kot so Alvaro Siza, Dietmar Steiner, Gonzalo Bern in ostalim. Karte so na voljo po subvencionirani ceni 25 evrov, za 53 evrov pa v paketu dobite še prevoz in nočitev. Šov Ljubljani in Zveza Škis v okviru Vseslovenskega krvodajalskega tedna organizira krvodajalsko akcijo pod sloganom Častim pol litra. Akciji se pridružujeta tudi šov v Mariboru in šov na Primorskem. V Ljubljani pa boste lahko svojo kri prispevali v torek 7. oktobra med 7. in 14.30 uro. Ter v sredo 8. oktobra med 7. in 16.30. Vsi, ki imate pol litra krvi viška, se oglasite na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino na Šlajmajerjevi ulici 6, kjer boste prejeli malico in simbolično darilo. Sprejemanja podkupnine je zaradi neizpolnjenih znakov kaznivega dejanja bil oproščen Andrej G.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Še kaj ta zve? Jaz prihajam prvočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.